Pasterov zavod, spomenik kulture od velikog značaja, Bulevar doktora Zorana Đinđića 50, 1900. godine, autor nepoznat. Izgrađen je 1900. godine po projektu nepoznatog arhitekte, a otpočeo je sa radom kao Srpski Pasterov zavod, jedna od prvih zdravstvenih ustanova za preventivnu medicinsku zaštitu na Balkanu. Ova prizemna građevina u prvobitnom gabaritu sa osnovom u obliku slova P, sa središnjim holom na koji se nadovezuju po dve prostorije za preglede i po jedna prostorna laboratorija, posle 1923. godine menja namenu i od starog Pasterovog zavoda, kao vojne ustanove, prerasta u epidemiološki, a kasnije higijenski zavod sa civilnom namenom. Dogradnjom bočnih krila dobija dugu horizontalnu siluetu, ali su simetričnost i stilske odlike sačuvani. Ova lepa zgrada je akademski komponovana, sa simetričnom strukturom masa, ali u duhu ondašnjih eklektičkih shvatanja sa dekorativnim elementima renesanse na fasadi. Konzervatorsko-restauratorski radovi završeni su 1984. godine, izvedeni po projektu arhitekte Milorada Vojinovića, posle čega je zgrada dobila novu namenu i u njoj se sada nalazi Muzej zdravstvene kulture, podružnica Srpskog lekarskog društva i škola zdravstvenog obrazovanja.